Selamat datang dalam podcast Diskusi Pinggiran. Pinggiran tak selalu terpinggirkan. Halo, assalamualaikum. Balik lagi dalam podcast Diskusi Pinggiran. Pada episode kali ini, gue nggak sendiri lagi bersama Agaton. Dan kita kedatangan tamu lagi yang dulu pernah juga ada di podcast Diskusi Pinggiran. Dan bahasannya hampir-hampir mirip nih. Kita mau bahas apa sih, Ton, hari ini, Ton?
Ya, kita bahas yang hari ini saat kita taping ini jadi breaking news, yaitu dinasti politik terkait dengan pencawapresan Gibran Rakabuming Raka, Ki. Nah, ini terkait dengan ini ya, seminggu yang lalu Mahkamah Konstitusi itu memutuskan batasan usia itu tidak lagi menjadi satu-satunya prasyarat untuk maju cawapres. Kan kalau kita lihat di Undang-Undang Pemilu itu ada usia batasnya itu 40 tahun. Tetapi MK kemudian memutuskan bisa mengecualikan batasan tersebut apabila seseorang itu pernah jadi kepala daerah. Dan semua ini Ki, ke Gibran semua ini Ki, tertujunya ini dengan adanya putusan ini gitu Ki.
Wah ya, jadi mungkin pembahasannya hampir-hampir mirip ya, sama kayak dulu pas ketika gue sama Bang Fajri dulu cuma berdua ya, ngobrol tentang apa itu dinasti politik. Nah, sudah hadir di sini Bang Fajri. Halo, assalamualaikum Bang, apa kabar Bang?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Riki, gimana kabarnya?
Alhamdulillah sehat Bang. Nah, untuk listeners Diskusi Bang Pinggiran sekalian, nah ini adalah Bang Fajri. Beliau adalah salah satu dosen di jurusan ilmu politik di IAIN Batu Sangkar. Benar Bang ya?
Di sekarang udah jadi UIN, Mahmud Yunus Batu Sangkar.
Oh, udah jadi UIN sekarang. Oh, mantap sekali ya. Sudah jadi Universitas Islam Negeri di Batu Sangkar di Sumatera Barat. Nah, untuk lebih lanjutnya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Bang Fajri. Tapi sebelum itu, gue ngingatin pada lu semua, listeners Diskusi Pinggiran, untuk tetap ikutin kita, follow di Spotify Diskusi Pinggiran, dan juga bisa follow kita juga di Instagram, di @diskusi di pinggiran. Oke, Bang Fajri, kan ini kita ini ya, tadi seperti yang dibilang Agaton, kita ini lagi booming banget ya. Kalau kemarin di episode sebelumnya kan kita Diskusi Pinggiran nih bahas tentang Palestina nih yang dibombardir kembali oleh Israel terutama di Gaza. Tapi sekarang kita beranjak lagi ke dalam negeri ya. Ada berita yang booming yaitu terkait dengan putusan MK yang kemarin itu digugat oleh duo kakak beradik ini Bang dari Solo.
Putranya Maki.
Wah, ya, putranya punya Ben Simon.
Jadi kemarin yang viral di sosial media itu adalah pendapat-pendapat para ahli tidak mempan, tapi pendapat dua mahasiswa ini kok mempan gitu ya. Dan gugatannya diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, terkait dengan kewenangan MK versus norma baru yang dihasilkan nih, menurut Abang sendiri apa sih nih yang lagi in nih terkait dengan MK nih Bang?
Kalau yang terjadi saat ini memang kentara. Sebenarnya perubahan pengajuan untuk perubahan batas umur itu kan sebenarnya nggak masalah ya. Dan memang kalau dilihat sejarah awalnya itu soal perubahan batas umur ini MK selalu mengatakan bahwa itu perubahan itu adalah urusannya DPR. Dan kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya usulan untuk pengubahan batas umur mengenai batas umur soal pemimpin lah ya. Kalau dulu itu sudah pernah diajukan oleh Bang Faldo Maldini, PSI, dari kemudian Partai PSI, dan juga beberapa orang yang mencoba untuk menggugat aturan mengenai batas umur soal kepala daerah. Jadi sebelum capres ini di undang-undang tahun 2015 kalau nggak salah itu kan batas umur untuk menjadi gubernur itu kan 30 tahun, kemudian bupati wali kota 25 tahun, DPR, DPD, DPRD itu 21 tahun. Tapi kemudian sama Bang Faldo Maldini itu kan digugat batas umur itu, tapi kemudian gugatannya itu ditolak gitu. Nah, baru kemudian masuk ke capres minimal 40 tahun itu. Nah, yang jadi masalah sekarang sebenarnya adalah momentumnya yang terlihat sangat politis gitu. Kalau dulu itu kan ditolak, yang diajukan oleh Bang Faldo dan PSI soal batas umur calon kepala daerah itu tidak ditolak oleh DPR dengan alasan oleh MK dengan alasan bahwa itu adalah urusannya DPR, bukan urusan MK. Tapi kemudian sekarang tiba-tiba MK memang tidak mengubah aturan batas umur tersebut, tapi menambahkan aturan baru. Kan tambahannya itu kan dan atau pernah menjabat dan atau pernah menjabat sebagai kepala daerah gitu. Dan itu kenapa menjadi muatan politis ya, karena mungkin mendekati pemilihan presiden. Coba kalau misalnya aturan itu mungkin berubahnya 2 tahun yang lalu misalnya. Karena memang sekarang memberikan peluang bagi anak-anak muda untuk maju gitu kan. Tapi kalau bagi saya sendiri, karena ini momentumnya dekat Pilpres, jadi sangat kelihatan itu memberikan karpet merah bagi Gibran gitu. Bagaimana kemudian di apa namanya, dituduh oleh masyarakat bahwa Presiden Joko Widodo itu membangun dinasti politiknya, walaupun dinasti politik ini udah lama dibangun juga oleh Presiden Jokowi, karena dengan naiknya Gibran jadi wali kota Solo dan juga Bobby ya jadi wali kota Medan gitu. Jadi lebih ke aspek politisnya ini.
Oke, Bang. Berarti sebenarnya kalau kita ngelihat pernyataan dissenting opinion Saldi Isra, salah satu hakim di MK itu, dia kan bilang bahwa MK ini keputusannya berubah begitu cepat. Dia merujuk pada, kan ada sebenarnya ada 7 penggugatnya, ada sekitar 6 atau 7 penggugat atau pemohon soal UMK ini. Nah, berarti sebenarnya nggak relevan dong apa namanya putusan-putusan sebelumnya terhadap atau presiden putusan sebelumnya terhadap putusan yang baru ini.
Iya, karena kan dia ngeluarin keputusan baru kan, dan itu yang mengakibatkan MK dalam tanda kutip dianggap bermain kekuasaan lah ibaratnya, dan itu jelek gitu. Kenapa mungkin Prof. Saldi Isra mengatakan seperti itu? Dari situ kan dia udah nampak tuh keresahannya bahwa MK yang seharusnya menjaga konstitusi, di mana konstitusi itu tujuannya adalah untuk membatasi kekuasaan, tapi justru di situ bermain gitu, ada permainan politisnya. Kalau misalnya kawan-kawan lihat beberapa berita, misalnya kayak di Tempo, itu kan dia udah dilihat itu bagaimana gerak-gerik dari Pak Anwar Usman ya, bagaimana dia melobi-lobi, bagaimana dia kemudian tiba-tiba hadir, yang awalnya nggak hadir gitu, kemudian tiba-tiba hadir untuk pembahasan tentang aturan yang dari si Almas ini ya. Nah, kemudian tiba-tiba hadir di situ, makanya kelihatan alasan politisnya, dan makanya kemudian Prof. Saldi Isra sendiri mengatakan dia bingung. Ya, kebingungan itu karena mungkin karena ada manuver politik di situ gitu, dan juga kita tahu bagaimana Pak Anwar Usman ini juga merupakan pesan ya dari Presiden Jokowi gitu. Padahal sebenarnya dari tujuan MK itu dibentuk kan untuk menjamin tidak ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi itu sebenarnya. Tapi kemudian malah MK membuat sesuatu yang baru. Tapi kalau misalnya itu diputuskan mungkin dari jauh-jauh hari dan konsisten, mungkin nggak masalah. Tapi ini kan tidak konsisten dan berubah dalam begitu cepat gitu.
Oh iya, makanya kan tadi kemarin juga dalam pernyataannya Prof. Saldi Isra itu mengaku kaget ya dengan perubahan yang begitu cepat ya Bang ya. Paginya mereka sepakat apa, kemudian habis makan siang itu mereka sepakat apa gitu kan. Sampai sempat lihat meme gitu kan di sosial media bahwa oh, jangan-jangan Pak Saldi Isra ini nggak ada dalam grup gitu.
Bisa jadi gitu kan.
Karena ada grup yang ada beliaunya.
Iya, karena yang menerima perubahan itu kan hakim MK itu kan komposisinya 3 dari DPR, artinya legislatif, 3 presiden, 3 dari pilihan presiden itu eksekutif, 3 dari MA, dari yudikatif. Jadi 3 lembaga ini ada perwakilannya masing-masing. Dan yang mendukung itu kan ada 5, karena memang keputusan MK itu kan berdasarkan keputusan mayoritas. Yang mendukung itu 1 dari DPR, 2 dari yang dari presiden, 2 dari MA. Walaupun dari Bu Eni dan Pak Daniel sendiri meminta bahwa minimal jabatan itu kan gubernur gitu. Cuman ya begitulah. Makanya kalau menurut saya sendiri memang produk hukum itu agak susah dilepaskan dari proses. Karena produk hukum itu kan bagian dari proses politik. Di sini kan kita sangat kelihatan sekali kentaranya, sangat jelas lah gitu.
Nah Bang, ini kan akhirnya udah jadi sama Pak Prabowo nih malam ini, pas kita taping hari Minggu malam. Nah, sebenarnya orang banyak mempermasalahkan ini adalah dinasti politik. Sebenarnya ini dinasti politik atau bukan sih, dan apakah itu is it good or bad gitu Bang untuk demokrasi di Indonesia?
Ya, dinasti politik ini memang istilahnya debatable ya, maksudnya ya perdebatan. Karena kalau misalnya kita lihat sendiri, dinasti politik itu kan artinya pewarisan. Sedangkan dalam demokrasi, itu tidak mengenal yang namanya pewarisan gitu. Cuman kalau kita menggunakan istilah dinasti politik yang digunakan dalam keilmuan politik dan dalam demokrasi, dinasti politik yang dimaksud di sini bagaimana pewarisan kekuasaan itu tujuannya untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan yang ada, dan itu bermain keluarga di situ, walaupun memang tidak diturunkan secara turun-temurun. Jadi apakah misalnya Presiden Jokowi bermain dinasti politik dalam terminologi ini? Ya bisa jadi bermain gitu, karena ada keluarganya yang ditempatkan di posisi-posisi strategis. Cuman yang jadi masalahnya adalah dalam demokrasi itu kan yang ditempatkan oleh Presiden Jokowi tadi itu kan dipilih oleh masyarakat gitu. Jadi bukan diturunkan secara turun-temurun gitu. Dan dulunya soal petahana, soal apa namanya, soal larangan dinasti politik ini sebenarnya udah pernah dibahas di dalam Undang-Undang Pilkada tahun 2015. Jadi di pasal 7 dulu itu ada larangan keluarga petahana untuk nyalon, tapi atau dalam 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 tanda kutipnya tidak dilarang terjadinya parti dinasti politik gitu. Tapi kemudian pasal tersebut digugat oleh salah satu kepala daerah, kemudian dibatalkan oleh MK. Pasal 7 itu akhirnya dibatalkan oleh MK karena menurut MK dalam demokrasi tidak dikenal yang namanya dinasti politik, dan semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri baik dari eksekutif maupun legislatif gitu. Itu dalam UU Pilkada. Akhirnya di dalam demokrasi sendiri pun sebenarnya yang menentukan adalah masyarakatnya sendiri gitu. Jadi itu yang jadi perdebatan gitu. Kalau misalnya kita lihat misalnya dalam pandangan, kalau dibaca, saya pernah nulis tentang dinasti politik di Banten, dan salah satu yang saya kutip itu pandangannya Warsisto, Mas Warsisto Raharjo yang dari yang sekarang
IP
kerja
ya.
di LIPI. Ya, itu dia membagi di Indonesia itu ada empat tipikal dinasti politik. Populism dinasti, octopus dinasti, tribalism dinasti, feudalism dinasti. Populism dinasti itu bagaimana keyakinan si petahana bahwa yang bisa melanjutkan programnya ini adalah keluarganya. Kalau octopus dinasti itu dinastinya kayak menggurita, artinya menyebar kemana-mana seperti terjadi di Banten, itu octopus. Tribalism dinasti itu ya berdasarkan pada etnis. Atau kalau kemudian feodalisme dinasti itu aji mumpung, jadi mumpung bapaknya jadi pejabat ya dia naik gitu. Nah sekarang Presiden Jokowi masuknya ke tipikal mana, yang betul perlu perlu penelitian lebih dalam gitu. Dan kalau misalnya kita lihat dari data Negara Institut sampai tahun 2020 itu dinasti politik yang ada di Indonesia 14% itu ada dinasti politik di Indonesia. Artinya ada sekitar 80 wilayah yang itu dipimpin oleh dinasti politik gitu. Artinya orang-orang keluarganya itu menguasai kondisi perpolitikan di situ. Apakah dia menggantikan bapaknya atau kerabat-kerabat dia menjabat posisi-posisi tertentu. Tapi poinnya adalah kenapa ini bisa terjadi? Balik lagi, demokrasi itu kan kekuasaannya ada di tangan rakyat, dan rakyatnya yang menentukan gitu kan. Jadi kalau disalahkan pun orang-orangnya ya nggak bisa disalahkan juga gitu. Karena yang memilih masyarakat sendiri, artinya kita bisa penekanannya pada bagaimana peran rakyat sendiri yang memilih orang-orang yang dianggap terlibat dalam dinasti politik ini gitu. Gitu, Katon.
Yang jadi problem Bang, apakah ada kekhawatiran atau potensi penggunaan kekuasaan sebelumnya untuk menyokong kemudian terpilihnya, menyokong kemungkinan terpilihnya dari keluarga yang sedang berkuasa gitu Bang?
Dampak negatif dari dinasti politik ini dalam demokrasi pasti ada. Karena pertama untuk mengamankan kepentingan petahana misalnya. Kalau misalnya bapaknya dulu berkuasa, kemudian dia terpilih, ya pastinya mengamankan permasalahan-permasalahan yang ada sebelumnya misalnya. Dan itu salah satu dampak negatif dari dinasti politik itu. Karena kalau misalnya suatu daerah itu sudah dikuasai oleh keluarga, ya otomatis mereka akan mementingkan kepentingan keluarga mereka sendiri gitu. Itu yang salah satu efek negatif dari dinasti politik itu sendiri. Dan kemudian bisa juga menuju yang namanya otoritarisme, kemudian KKN, seperti misalnya kita lihat di Banten misalnya gitu. Kalau misalnya kasus Gibran Ya, bisa jadi untuk mengamankan kepentingan Presiden Jokowi sendiri gitu. Itu salah satu dampak negatifnya.
Ya, karena kalau kita lihat sendiri ya Bang ya, kemarin juga sempat ada aksi mahasiswa ya di depan MK ya menolak apa itu yang disebutkan tadi oleh Bang Fajri adalah dinasti politik. Karena memang kalau kita lihat flashback ke beberapa daerah ya Bang Fajri ya, kayaknya nggak cuma Banten ya Bang ya. Yang saya tahu tuh
Enggak.
juga yang gue tahu tuh di Jawa Tengah salah satu daerahnya ya, itu sempat
Ya.
juga ketika suaminya dia jadi bupati, kemudian tertangkap Bang KPK.
Ya.
Kemudian istrinya yang naik menjadi bupati. Nah, ini kan apa ya, menjadi image di masyarakat bahwa wah ini pasti ada apa namanya interest nih, ada keinginan-keinginan untuk melanggengkan dalam tanda kutip kekuasaan itu sendiri gitu. Tapi mungkin bisa juga menjadi sebuah apa ya, bagi yang pro ya, bagi yang pro itu mungkin juga bisa melihat bahwa ini sebagai apa namanya, kebaikan-kebaikannya itu bisa dilanjutkan mungkin ya seperti
Ya,
itu.
itu masuk ke dalam
Tapi kan kalau kita
populisme dinasti tadi, bahwa keyakinan bahwa si keluarga ini akan melanjutkan program-program petahana. Dan kawan-kawan kalau lihat data soal tren dinasti politik ini di Indonesia kan mulai berkembangnya sejak diberlakukan otonomi daerah nih. Dan sekarang trennya itu udah makin. Tapi tidak semua orang yang melakukan dinasti politik terpilih gitu. Sama kayak keluarga Atut, ada juga keluarga Atut yang kalah di dalam pilkada. Makanya kemudian penentuan itu adalah di kekuasaan di tangan rakyat tadi, si masyarakatnya sendiri yang memilih. Tapi memang yang fenomena Gibran yang naik sekarang ini memang saya lihat baru sekarang kayaknya, karena presiden-presiden sebelumnya tidak seperti Presiden Jokowi sekarang ini yang betul-betul menyiapkan penggantinya gitu. Kalau di apa, sama kayak Yasin, siapa yang namanya kemarin yang ketangkap, Syahrul Yasin Limpo, itu
ACL.
mereka punya dia juga dulu pernah membuat dinasti politik di Sulsel ya, Sulawesi Selatan.
Iya, makanya
Bukan
kalau kita
bukan nggak menyiapkan Bang, tapi ini Bang, apa namanya, baru kali ini yang berhasil mungkin.
Iya, mungkin baru kali ini yang berhasil dan baru baru kelihatan kali ya. Kalau misalnya dulu kan SBY Demokrat itu kan hancur tuh. Jadi mau disiapkan juga agak susah kan, akhirnya nggak jadi. Dan ya itulah.
Ya walaupun, tapi kan itu anaknya ini kan Bang, apa namanya, semuanya ditaruh di posisi-posisi strategis.
Iya,
Hai.
tetap, tetap. Tapi belum ada yang sampai kayak Presiden Jokowi yang sampai ke level wakil presiden. Tapi kalau misalnya dilihat track record presiden-presiden itu ada upaya untuk menaruh anaknya di posisi strategis, mungkin kecuali Habibie kali ya. Gus Dur pun ada. Kemudian tapi nggak terlalu kelihatan lah. Kan yang satu yang sangat kelihatan misalnya SBY pun ngelakuin. Jadi masing-masing apa tuh ada upaya untuk itu. Cuman kalau untuk sejauh sampai jadi wakil presiden nih kayaknya baru Presiden Jokowi inilah yang mengupayakan. Cuman pendukungnya kali ya.
Nah, itu dia tuh. Apalagi kan kemarin juga terlihat jelas ya Bang, kalau misalnya kita lihat kan menantunya kemudian anaknya sendiri di apa namanya kepala daerah Bang ya. Kemudian adik ipar, wah ini yang fenomenal sekali ya Bang. Yang awalnya gua kira itu bakal mundur jadi dari ketua Mahkamah Konstitusi, namun terpilih kembali gitu, dan akhirnya sekarang ini membuat sebuah keputusan yaitu mengkabulkan gugatan terkait dengan tadi ya pembatasan umur apa namanya presiden atau calon presiden dan wakil presiden, dan juga kemarin sempat mengganti redaksi yang ini ya Bang, dari berpengalaman menjadi kepala daerah ya kalau nggak salah ya.
Iya, dan atau sedang pernah.
Pernah
Cuman
menjadi kepala daerah.
yang ditakutkan memang dengan adanya kejadian kayak gini, ditakutkan MK itu jadi alat politik nantinya. Padahal tujuan MK itu adalah untuk menjaga konstitusi. Karena kan trauma dari kejadian Orde Baru itu. Dan perlu diingat, MK itu apa namanya, tugasnya bukan hanya berkaitan dengan kewenangan MK itu bukan hanya menguji undang-undang atas undang-undang dasar, tapi juga memutuskan misalnya kayak pembubaran parpol, sengketa pemilihan umum, dan juga misalnya sengketa oleh lembaga negara yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945, itu wewenang dia. Jadi kalau misalnya malah dijadikan apa namanya alat politik, itu bisa ya agak berbahaya lah gitu.
Nah, Bang, tadi kan Abang menyoroti soal apa ini nggak seluruhnya disalahkan kepada dinasti politik para pelakunya, tapi karena ini juga yang karena calon-calon ini dipilih oleh masyarakat gitu, Bang. Nah, guide buat masyarakat ini seperti apa harusnya, Bang, melihat dinasti politik seperti ini?
Kalau dinasti politik ini berkembang, saya yang selain mungkin dari masyarakat ini adalah kesalahan paling fatal dilakukan oleh partai politik. Artinya, kenapa dinasti politik itu terjadi? Pertama, anak-anak dari petahana atau politisi senior itu punya privilege dan itu didukung oleh partai politik. Untuk apa? Untuk meraih keuntungan, ya, dan itu terjadi di semua parpol, di parpol manapun, bahkan di Sumbar kayak di PKS misalnya keluarganya Pak Irwan Prayitno misalnya, keluarga nyalon semua di apa namanya di Haritanu Sudubio juga anak-anaknya nyalon, segala macam nyalon. Kemudian rekrutmen partai politiknya nggak jalan. Kemudian dari masyarakatnya juga pendidikan politik itu penting. Dan salah satu yang menjalankan pendidikan politik itu adalah fondasinya ada di partai politik gitu. Nah itu kadang-kadang kalau misalnya si keluarga ini punya banyak masalah dan kemudian masyarakat tetap memilih, nah itu yang jadi masalah. Memperlihatkan bagaimana rendahnya pendidikan politik di masyarakat kita. Kecuali mungkin yang keluarganya ini kualitasnya bagus lah. Karena yang dipermasalahkan adalah kualitas nggak bagus, belum siap misalnya. Tapi kemudian masyarakat memilih gitu. Karena dianggap bahwa si anak misalnya akan melanjutkan program-program petahana yang sudah dilakukan misalnya. Gitu. Apa yang harus dilakukan? Ya kita harus meningkatkan pendidikan politik nggak hanya dilakukan oleh partai politik, tapi juga oleh masyarakat sipil, oleh organisasi-organisasi, dan ya kita semua sebenarnya pencerdasan-pencerdasan oleh media juga. Gitu, Agaton.
Oke, Bang, sangat tercerahkan sih Ki ini di episode
Iya,
kali
betul
ini.
sekali. Nih Pak dosen ini memang jelas ya menjelaskan tentang dinasti politik karena memang beliau ini penelitiannya juga sempat ke dinasti politik, Bang ya.
Ya, jurnal saya salah satunya bahas tentang yang di Banten. Ini kalau yang yang satu lagi itu ya, soal tujuan dari Gibran itu dicalonkan
Ah,
gitu
iya.
ya. Iya, kalau saya melihat tujuannya dicalonkan itu ada tiga. Pertama, Presiden Jokowi ingin mengamankan kepentingannya tentunya karena banyak-banyak proyek besar yang dijalankan pada masa pemerintahan Jokowi, Presiden Jokowi. Kemudian juga bagaimana umur Prabowo kan ada lebih dari Pak Prabowo umurnya kan lebih dari 17 tahun. Itu kan juga sempat dulu isunya samalah kayak Ma'ruf Amin, tapi alhamdulillah Pak Ma'ruf Amin sampai sekarang kan masih masih hidup juga kan. Alhamdulillah gitu.
Ya,
Kemudian yang
sehat
kedua,
walafiat.
bagaimana kepercayaan Presiden Jokowi itu terhadap Pak Prabowo. Karena sebenarnya dulu yang mendorong Presiden Jokowi untuk naik jadi gubernur itu adalah Pak Prabowo dari Gerindra sendiri. Karena dulu PDI itu mendorong Fauzi Bowo. Jadi itu kepercayaan mungkin. Kemudian yang ketiga itu bagaimana Presiden Jokowi ingin memperlihatkan powernya kepada PDIP. Karena memang kita tahu di dalam podcastnya Tempo itu kan di spill itu siapa yang mendorong Gibran jadi wakil presiden. Dan di situ ada apa namanya tuh kayaknya
Aduh,
ada sakit
ngeri Bang,
hati
saya
gitu.
nyebutnya juga.
Iya, ada apa namanya kesakitan sakit hati bagaimana misalnya seorang presiden dianggap sebagai petugas partai misalnya atau misalnya seorang presiden dianggap kalau nggak ada PDI ya Pak Jokowi ini jadi kasihan gitu. Jadi siapa yang nggak sakit hati misalnya gitu kan? Jadi di sini bagaimana Presiden Jokowi memperlihatkan powernya? Pertama dia Kaisang jadi ketua Partai Solidaritas Indonesia. Ya di mana seharusnya satu keluarga inti itu kan nggak boleh beda partai kan? Jadi saya ngelihat di sini ya ada inilah mungkin pengen memperlihatkan power yang dimiliki. Tapi ya mudah-mudahan nanti Pilpres kita damai-damai aja lah gitu. Tapi menarik, Pilpres sekarang menarik jadinya dengan adanya tiga calon.
Iya, menarik sekali ya. Apalagi nanti kalau misalkan ada kemungkinan dua putaran ya Bang ya. Seperti Pilgub Jakarta yang kemarin itu ya.
Iya.
Ada dua putaran dan nanti bagaimana parpol-parpol yang di di luar calon yang tidak maju ke putaran kedua itu berpikir keras nih siapa nih yang akan mereka sokong Kong nih ya kan, begitu juga gitu ya Bang ya.
Untuk mengurangi polarisasi juga. Jadi dengan tiga calon ini sebenarnya bagus. Karena dua calon di dua kali pilpres ini udah sangat terasa sekali perpecahan di masyarakat kita. Tapi
Betul,
kalau
betul.
tiga calon kan ada tiga kelompok buzzer pendukung misalnya kan. Nah mereka kan bisa bagi fokus gitu.
Nah.
Jadi nggak terlalu inilah gitu.
Iya, mulai ramai juga ya terkait
Iya.
dengan kata-kata pengkhianatan lah, kemudian juga seperti yang tadi Abang bilang kan ada sentimen pribadi dan sebagainya kan.
Dan ini satu lagi nih, bisa dilihat tuh Ki, bagaimana sekarang orang atau misalnya siapa namanya buzzer-buzzer dalam tanda kutip buzzer-buzzer ya, yang dulu misalnya mendukung Pak Jokowi atau orang-orang yang dulu mendukung Pak Jokowi sekarang tiba-tiba udah mulai nyerang, itu
Nah,
udah mulai
betul.
kelihatan, udah mulai
Iya.
kelihatan di media sosial itu.
Iya, betul sekali. Apalagi kan sekarang beliau ini memiliki apa ya, ormas pendukung pribadi gitu ya Bang ya.
Iya,
Yang
Ponjo.
terakhir kemarin memberikan maklumat kepada salah satu paslon yaitu Pak Prabowo, yang mana memang ternyata memang mereka ini melihat sosok pribadi dari Presiden Jokowi itu, bukan dari kepartaiannya Bang ya. Kalau kita tahu
Iya.
kan memang apa namanya, Pak Jokowi itu kan besar di lingkungan PDIP, kemudian ketika sudah memimpin dua periode ini, kemudian padahal awalnya sama ya Bang, dari Jasmef kalau nggak salah ya dulu ya, kalau kita boleh
Ya,
sebut.
ini dan memang Presiden Jokowi sendiri figurnya memberikan dampak besar ke PDIP. Itu yang suatu kesalahan bagaimana PDIP tidak memperlakukan, mungkin dalam tanda kutip ya, kurang memperlakukan secara apa namanya ya bahasanya.
Sebagai
Karena
presiden
dua,
gitu ya Bang.
iya sebagai presiden gitu. Masa iya orang dianggap petugas partai? Karena dua kali PDI menang. PDI menang pertama kali di reformasi itu kan tahun 19 pemilu 1999 ya. Kemudian setelah itu kan enggak ada ini lagi, enggak pernah pilpres pun enggak pernah menang kan. Akhirnya di masa Presiden Jokowi lah kemudian bisa menang dua kali gitu. Kan punya jasa dan punya efek. Dan ketika pemilihan presiden pun orang milih mengingatnya adalah Presiden Jokowi bukan partainya gitu. Tapi ya ya PDIP tetap punya basis besar di Jateng dan Jatim gitu.
Ya, simbiosis mutualisme lah. Dan
Iya,
sebagai rakyat,
simbiosis.
kita selalu berharap ini sih Bang, apa 2024 nanti nggak seperti 2019, 2014, terbelah dan juga nggak bunuh-bunuhan di depan Bawaslu gitu.
Iya, itu mudah-mudahan karena memang politik kebencian itu bahaya, bikin kita sakit sakit kepala gitu, bikin kita sakit hati, silaturahmi hancur.
Oke, demikian
Ya.
mungkin penjelasan dari Bang Fajri. Menarik ya Ki.
Betul banget. Jadi kita tercerahkan nih dari teman kita dulu nih Bang Fajri ini, teman kosan aneh Ton. Teman kosan gua nih. Pas
Oh iya.
sebelum ke kontrak mencaringin ya kan. Bahkan beliau sampai ngasdos di Prof Nandang ya Bang ya, masih ngekos di Mafasa Bang ya.
Masih sama Prof Nandang.
Iya. Oke, pendengar sekalian, ini podcast kita pada kesempatan hari ini, dan kalau lu semua mau ngepoin Bang Fajri bisa follow IG-nya, dan beliau juga banyak menulis di Kumparan dan juga banyak sekali jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan. Oke, pendengar Diskusi Pinggiran sekalian, itu episode kita pada kesempatan hari ini. Gua Rifki, Agaton, dan Bang Fajri pamit. Tetap nantikan episode-episode datang di podcast Diskusi Pinggiran. Dan gue ingetin lagi nih untuk kalian ya, pendengar podcast Diskusi Pinggiran sekalian, untuk follow kita di Spotify, yaitu podcast Diskusi Pinggiran, dan juga di Instagram, yaitu @diskusidipinggiran. Untuk itu, gue pamit, dan sampai jumpa di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.